Naam, swala lingine, je, inajuzu wachumba wawili kukaa sehemu ya siri, yani sehemu wako wenyewe wawili? Ni kuwa jibu ya swala hilo, haijuzu wachumba wawili kukaa sehemu ya kujificha wenyewe wawili, haijuzu. Katika hali yoyote ile haijuzu, labda mwanamke yule awe na maharimu wake. Pasina maharimu haijuzu. Na uchumba kama huu na matatizo makubwa sana. Na hawa wazazi hao wanachangia katika matatizo hayo. Mzazi anampa uhuru mchumba wa binti yake kuingia kwake kama anavyotaka yeye. Na anawaachia na sehemu wako wawili huko. Na baadhi ya wazazi anamruhusu binti yake kwenda kwa mchumba wake katika nyumba ya mchumba wake. Matokeo yanatokea huko, mimba zinaingia huko, watu wanazaa watoto wa zina katika uchumba, alafu baadaye mchumba yule anakimbia sasa. Simuhitaji tena mtoto wenu, au simuhitaji tena binti yenu, simuoi binti yenu tena. Kwa sababu gani? Kile ambacho alikuwa anakitafuta kwa binti yenu amekipata. Amezini naye, amezaa naye watoto katika uchumba. Kwa hiyo ameona mwingine binti ambaye bado hajazaa, binti mbichi. Unadhani atamua tena binti yenu? Hawezi. Haya yanatokea sana. Kwa kuyafunga haya yasitokee, ni wazazi wawaziwie mabinti zao kwenda kwa chumba zao. Nakutana mwingine anafanya ujanja, eti nenda na mharimu wako, anampa kaka yake, labda kaka yake ana miaka 10 au 15, anaenda naye kwa mchumba wake, eti ndo maharimu. Huyu kaka ataziwia nini huko? Hakuna cha ataziwia. Kwa hiyo kaka atafika pale, atapewa soda na shemeji, soda hiyo, kunywa soda, wanyoko za uchumbani huko wanafanya ya kwao. Kwa hiyo mambo kama yale kuyaziwia, kufanya ni kuyaziwia. Imekuja katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'a dhi mahram. Wal hadith muttafaqun alayh. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza kasema, asikai yoyote miongoni mwenu nyinyi na mwanamke sehemu ya kujificha, sehemu ya siri wako wawili, isipokuwa mwanamke yule awe na maharamu wake. Kwa hiyo wanawake wale wachumba wale wawili na wenyewe vile vile wanaingia katika hadithi hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu chumba si chochote, bali hiya mukaddima min muqaddimati zawaj, bas ni utangulizi katika utangulizi wa ndoa, lakini haijakuwa ndoa ambayo imekamilika. Haja umpe uhuru binti yako kwenda kwa mchumba wake. Kwa hiyo anapokuja mchumba, na msiwaruhusu mabinti zenu kwenda kwa mchumba zao. Wachumba wakitaka kumuona mchumba wake, yule mchumba wa kiume ndio aende kule amuone mchumba wake wa kike nyumbani kwao. Na akikaa pale, mahramu wa binti yule wao wako pale bas. Lakini leo nakutana hata huyo mchumba akija, mchumba amekuja, shemeji, watu wote tokeni nje, tokeni nje. Wanatoa watu wote nje, panabaki wenyewe wawili ndani. Ya kufanyika huko yanafanyika. Tunawaingiza mabinti zetu katika matatizo kwa sababu ya mambo kama haya. Na katika hadithi mtume anasema, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir aw wal yawmil akhir, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin illa wa ma'aha dhi mahram fa inna thalithahuma ash-shaytan. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza, anasema yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anaamini siku ya mwisho, afikai na mwanamke sehemu ya kujificha au sehemu ya siri wako wawili, isipokuwa mwanamke huyo awe na maharimu wake. Kwa sababu gani? Fa inna thalithahuma shaytan, kwa sababu wakiwa wawili basi watatu wao ni shaytani. Ukiona wanawake watu mwanamke na mwanaume wamekaa sehemu wako wawili, basi watatu wao ni shaytani. Kitachotokea pale, wallahu almusta'an. Kwa hiyo haijuzu. Sawa, wewe ni mchumba, wachumba, haijuzu wenyewe wakae sehemu wako wawili, haijuzu. Na kingine nataka kuzindua, hawa washemeji hao wana matatizo sana katika Uislamu, katika ndoa za watu washemeji, matatizo makubwa. Utakutana na mwanamke pale, ah, mume wangu amesafiri, lakini nataka kaka yake aje kunisaidia baadhi ya kazi. Yeye na atakusaidia kweli. Utajikuta umezaa watoto ambao sio wa mume wako. Alafu namwambia mume wako, ah, mimba yako imekuwa hii. Kumbe mimba ya nani? Ya ndugu yake. Ujauzito wa nani? Aliyokupa ujauzito ni ndugu yake. Shemeji huyo. Hawa mashemeji hawa wasiingii katika majumba ya watu kama mume mwenye nyumba hayupo. Sawa, awe ni kaka ya mume wako au awe ni mtoto wa ndugu ya kaka yako au ni mtoto wa amu wa kaka yako. Amu katika lugha yetu tumezoea ba mdogo ba mkubwa. Mtoto wa babako mdogo wa babako, mtoto wa babake mdogo ya mume wako au babake mkubwa ya mume wako asiingii katika nyumba yako mpaka mume wako awe yuko pale. Kama nilivyokuja katika hadithi ya Uqba ibn Amir, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, iyyakum wadukhula ala an-nisa, jiepusheni sana na kuingia katika majumba ya wanawake. Jiepusheni sana, Mtume amekataza, jiepusheni na kuingia katika majumba ya wanawake. Faqala rajulun min al-ansar, bwana mmoja katika Ansar akasema kumuuliza ya Rasulullah, akamuuliza Mtume akasema, afaraita al-hamwa, unaonaje shemeji? Ana matatizo shemeji akija katika nyumba ya akiingia katika nyumba labda ya mke usijua kaka yake, ana matatizo shemeji huyu. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema, alhamu almaut, shemeji ni mauti. Kwa hiyo shemeji ni mbaya zaidi. Kwa hiyo hawa shemeji hao siwaruhusu sana kuingia katika majumba ya waume zenu. Ukajikuta umemnasibisha mtoto kwa mume wako hali ya kuwa si wa kwake, na haya yapo. Kwa hiyo haijuzu mambo kama haya. Kwa hiyo suala ambayo nimekuwa hapa ni kuwa, je, inajuzu wachumba wawili kukaa sehemu moja kujificha kwa wawili au sehemu ya siri? Jawabu ni kuwa haijuzu. Haijuzu mpaka mwanamke yule awe na maharimu wake pale. Kama kuna maharimu, haijuzu hata wawe ni wachumba. Nadhani jibu limefahamika. Wallahu ta'ala a'lamu.